sa totoo ha, totoo po ha, hindi sila makikinabang dito.
Ako speechless ako eh. Kanina ko pa sinasabi kayo doon. Sabi ko, akalain mo yung makakaabot tayo dito dahil sa pelikula natin.
After nung ma-call off nung engagement ni Bea, ngayon naman tayo, yung ex ni Bea, na si Sanjo, engaged na at makamatutuloy ang kasal.
Ha? Anong nilay mo sabihin, Jex? Mamaya may kwento ko dyan. Meron doon isang actress na anak ng isang actress na kapatid ng isang aktor na buntis daw at engaged na. Si Bea kaya yun? Huwag na tayo magtaka. At saka nasa edad na si Rhea, ilang gabi na raw na laging nandoon sa harap ng bahay ni Bea si Dominic. Andun lang ito sa kotse. Alam mo, naniwala ako doon sa source ko. Kasi...
Ito na ang latest, kaya tumuto ka na dali.
Ito na nga!
Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali.
Hello mga kapis, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Noy!
Ito po si Tita Jess!
At ito naman po si Papa O. Ano po si Tita? Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilit sa amin? Siyempre, oy, ang ating mga pagbati muna. Dahil, tinan mo naman ha, si Christine Hermosa, ang may bahay ni Oyo Soto. Buntis na naman.
Oy, congratulations!
Yes! Christine, nakakatuwa naman. At talagang solid na solid ang kanilang samahan. Alam mo, malalaman mo talaga pag napakaganda ng relasyon, yung pagsasama. Kasi, pag makikita mo yun sa mukha ng lalaki o ng babae, pag kagardo, yung mga biglang bumagsak ang mukha, ibig sabihin, stressed sa buhay, nabubuisit, bagot siya, ganyan. Pero tinan mo na, pagmasdan yung maigi ito, si Oyo at si Christine, si Christine lalong gumaganda.
Diyos ko. Bampira ata yun ay, parang hindi nagbabagay yung tsura.
Oo, parang ikaw yata, kasi nagbabalat ang
stage. Ay! Wow! Oh, parang naman ikaw hindi ka rin nagbabalat. Di ba nga, ibig sabihin, effective. Ang ating envy treatment.
Oh, isang araw kasi, di ba, mga comment, bakit po na mumulay yung mukha nyo.
Correct.
Kasi nga po, hindi nyo tinapos yung video.
Ha?
Ginudge nyo agad kami. Oh, anyway, going back. Di ba makikita pa si Oyo Boy?
Yes.
Guwapong-guwapo pa din. Ramdam mo eh.
Oo.
Na maayos ang kanilang pagsasama.
Kaya pala fresh na fresh ka din, ay.
Bakit?
Parang hindi rin nagbabago eh.
Why?
Eh kasi nga, di ba, maganda rin yung pagsasama ng pamilya.
Naman.
Di ba?
Walang mga bagot, walang stress.
Di ba?
Di ba lahat natutulungan? Sa tulad dito si Oyo at si Christine, di ba? Kaya binati ko si Oyo nga na natutuwa ako sa iyo. I'm so proud of you. Oo, nag-thank you naman si Oyo po. Oo. Yan ang mga hinahangaan natin. Tapos, pagkatapos ng announcement, ito naman. Engage na si Zanjo Maruda at Rhea Atainte.
Yes!
Ang anak ni Silvia Sanchez at ni Papa Atainte.
Yes!
Siyempre, yan ay naganap sa Singapore yata, no? At ipinose niya ni Rhea na sila engaged na.
Congratulations, Dad! Ang ganda naman, napakaganda mga balita yung mga unang salbo natin.
Diba? Diba, napaka-ironic mo.
Kuma-ironic.
Alam mo yung ironic.
Hindi, kasi...
Hindi siya bilib sa English.
Are sure?
Nabahan siya makatanong
nila kung ano ironic
eh.
Ano ba ironic? But ironic nga.
Hindi lang tayo kasi, di diba? Mm-hmm. After nung ma-call off nung engagement ni Bea, o ngayon naman team, ex ni Bea, na si Sanjo, o engaged na, at mukhang matutuloy ang kasal.
Ha? Anong ibig mo sabihin, Jex?
Wala lang te, what a coincidence, diba?
Wow. Kanina, ironic. What a coincidence.
Yes, oo.
Coincidence lang yun.
Na yung timing, di ba?
Alam mo, hindi naman din natin pwedeng tapusin din yung puso ni Bea. O kung kanino siya nababagay o kung kanino siya tatapat. Oo. Mamaya may kwento ko dyan.
Anyway, so, naginip ka na naman?
Ay, hindi. Gising na gising ako.
Ay!
Tulog ko 9 hours eh.
Ha?
Oh, ito na nga. Oh, ito nga. Nakakatuwa nito. Mabalik tayo kay Sancho.
Oh.
Oh, tinan mo si Sancho ngayon. Kasi alam mo, noon ko pakilala si Sancho. Kaya ako yung kinuha kumpani kasi nakita ko yung pagmamahal niya sa kanyang parents. Oh, sa pagkamasinop niya sa kanyang trabaho. Kaya proud kumpare ako dyan. Ninong yan ni George.
Ah.
At nakakaloka, ninong at ninang sila ni Mariel Rodriguez noon, nung sila pa.
Ah, okay.
So anyway, what a coincidence.
Oh! Okay. Mamaya, rita ko lang, how ironic! Ay, teka lang, Nay, kailan na kaya ang kasal?
Dapat akong tatanungin mo.
Huh?
Alam mo, yung mga ganyang bagay, huwag nating pangunahan. Hayaan natin sila yung magsabi ng petsa at kung saan gaganapin at kung sino mga imbitato. Tayo ay nakikimarites lang, no? At nag-aabang lang tayo ng announcement mula kay Rhea at kay Sancho kung kailan sila ikakasal. But definitely, yung mga ganyang announcement ng engagement, pinaplano na yan.
Oh.
Oo, pinaplano na yan. Nag-ano na sila. Nagmi-meeting na siguro sila ni Rhea sa Singapore para pag-usapan kung sino yung ninong at ninang, diba? Kung saan ikakasal, kung gaano kagarbo o kasimple, yung ganun. Oo. At syempre, huwag natin i-compare yung kasal ni Arjo at ni Maine, kapatid ni Rhea na si Arjo kay Maine, at sa kasal ni Rhea at kay Sancho.
Ay, oo.
Alam mo naman, syempre, diba? Ang sa atin dito, ang kultura natin ay lalaki, ang sumasagot sa kasal. Kung hindi man, eh mas malaki yung bahagi o yung parte ng lalaki pagdating sa gastusan. Diba? Dito naman, siguro ibibigay ni Rhea lahat kay Sancho. Kumbaga, pararamdam mo sa lalaki na ikaw nang bahala. Aking mister, mga ganyan.
So, tingin niyo yung ganyan nangyari kina Bea?
Ang layo naman, Jex. Huwag laki alam mo na tayo kay Sancho. Kaya hindi natin alam kung paano naganap yung engagement ni Bea at ni Dom at kung ano yung mga pinag-usapan nila. Nakikimarites lang din naman tayo doon.
Yes.
Pero dito, oo, feeling ko naman, hindi rin yan pababayaan ni Papa Art at ni Ibiang, ni Silvia Sanchez. All out support din yung mga yan. Lalo na si Ibiang, ha, na noon-noon pa, ha, gusto niya na talagang magkaapo. Si Ibiang, oo. Oo, sila ni Papa Art talagang sabik na silang magkaapo. Oo. Na ano ko nga si Ibiang, naalala ko si Ibiang, no? Gusto niyang nakawin yung apo niya.
Ah, talaga?
Itakbo. Akin na tong apo ko, mga ganyan.
Oh.
Bakit eh? Di pa ba nagubunggi si May?
Ay, naiinip ka na? Ini-enjoy pa ni May at ni Arjo ang kanilang, alam mo yun? Yung Mary wala pa Blythe. Silang pangatlo.
Oh,
ini-enjoy muna nila isa't isa. Hayaan natin yun.
As a couple.
Nakaplano rin yan. Kasi, pag may pangatlo na sa pamilya, alam mo na, lahat sila nakatutok na to.
Hati na yung attention, di ba?
Pero
na yung mahirap yun, ha?
Oh.
Yung, syempre, di ba, napaka-well-celebrated yung kasal ni Arjo at saka ni Maine.
Oh.
So, may hindi talaga, kahit na walang, sabihin natin na walang pressure, kahit pa paano, may pressure pa rin yun dahil makukompare ng mga netizen kung paano yung naging kasal ng isang kapatid sa kanilang kabilang kapatid.
Pwede, huwag mo na silang bigyan ng idea, Loy.
Ha? Hindi na.
Bigyan mo silang idea, i-compare nyo nga.
Hindi! Nasabi ko lang as netizen.
Naku, yun yung sasabi ko sa'yo. Sa'yo nagsisimula yan eh.
Hoy! Hindi! Ano ka ba, Nay? Siyempre, di ba? Alam mo naman yung kultura din nating mga Pinoy, di ba? Pag sa pamilya, di ba naman din may iwasan na, oh, yung isang anak, ganito yung nag-celebrate, yung kabilang anak.
Oh, paano kaya mag-celebrate? Idea.
Wala ko sinasabing
gano'n. Oh, alam mo na, pag kami lang ni Jex ang nainapain. Diba? Oh, anyway, hindi naman siguro. Alam mo, matatalino ng mga netizen ngayon at nakakaunawa sila kung anong gusto mangyari nung engaged couple.
Totoo. Diba? Ay, teka, Nay. Oh. Meron kasi nung lumabas sa X, yung dating Twitter, sa app, na nag-blind item. Sabi, meron doon isang actress na anak ng isang actress na kapatid ng isang aktor na buntis daw at engaged na. Si Lea kaya yun?
Well, marami nagtuturo doon sa mga comment section kung puro si Lea ang tinuturo. Dahil nga nag-announce sila na engagement, di ba?
Oo.
Na-engage na sila. So, alam mo, kung sakali man na ito'y totoo, aba, hindi naman tayo para magtaka pa. Una, babae yan. Magtaka tayo kung si Jex mag-a-announce sa buntis siya. Sasapakin ko talaga.
Wala na sa sigurado.
Huwag na tayo magtaka. At saka nasa edad na si Rian. Nasa na si Rian, 32. O si Sanjo, 42. O nasa edad na sila. Hindi na sila mga menor. Para ipaalala pa sa kanila yung mga pros and cons sa mga mag-asawa, ng pagbubuntis. At kung sakali man na totoo, diba? Bakit tayong mag-a-announce? Hayaan natin sila ang mag-announce nun kung sakaling totoo na. Diba? Bigay natin yung moment na yon na sila yung mag-a-announce. Kasi sila naman nakakaalam ng totoo. Diba? At saka tayo sumahod bilang mga marites at magbunni at matuwa para sa kanila. Dahil narinig natin mula sa kanila. Dahil sila yung mga involved. Diba? At Diyos ko, no, kung sakali man na buntis si Rhea, Diyos ko, ang unang-unang matutuwa dyan si Ibiang. Ay, gustong-gusto na niyang magkaapo. Oo. Kahit si Papa Art, gusto na rin magkaapo. Oo.
So kung sakali, te, nabuntis talaga si Rhea, so nauna siya kaysa kay Arjo?
Kahit pumangalawa si Arjo, imposible magbuntis si Arjo.
Hindi! Ibig kong sabihin, si Main, si Arjo.
Hindi, kasi nga, hindi, ang alam ko, ini-enjoy ni Main at ni Arjo muna. Yung kanilang married life, habang wala pa silang pangatlo. Diba? Alam ko yun, ha? Basta matuwa na tayo. Oo, at ako yung tuwang-tuwa para sa aking kumparing si Sanjo. If ever na siya ay lalagay na sa tahimik. At kung sakali man na i-announce nila na buntis nga si Rhea, aba, senenemen, ninong ako.
Ha?
Maybe. Tapos sabihin ni Sanjo sa akin, pizza tayo ha. Na-apektohan yung mga bata. Anyway, ayan, congratulations kina Rhea at kay Sancho at best wishes sa inyo.
Yes! Yes! Love, love, love!
Pero teka, kumbalik naman tayo kay Bea and Tommy. Kasi sabi mo kanina may kukwento ka nito.
Ay, oo nga!
Kwento mo ngayon.
Ay, baklan-baklan. Kwento mo ngayon.
Ngayon!
Ang boses na kita. Ay, ito na nga.
Bakla-bakla yung nangyay.
Kasi diba, feeling ko talaga magkakasundo, magkakaayos. Baka sakaling magkabalikan itong si Bea at si Dominic. Dahil alam mo ba, ilang gabi na raw na laging nandoon sa harap ng bahay ni Bea si Dominic. Andun lang ito sa kotse. Oo. Iniintay ang pagdating ni Bea. Oo, nakasindi lang yung kanyang makina. Andun lang siya waiting. Alam mo, yun yung ayon sa source ko. Alam mo, naniwala ako dun sa source ko. Kasi, nung nililigawan pa ni Dominic si Michelle Vito, na ngayon si Michelle Vito ay jowa na ni ano, diba? Enzo Pineda.
Diba? Mm.
Nung sila, at pinipigilan pa noon, at hindi pa bore, ang mami ni Michelle Vito kay Dominic.
Mm.
Ay, alas 5 ng umaga o bago mag alas 6, andon sa Lasan, sa tapat ng Lasan. Nakapark lang si Dominic Roque.
Oh.
Iniintayin niyang pagdating ni ano, ni Michelle Vito.
Oh, ang sweet.
Oh, yun ang ayon sa source ko, ha? Oo. Pero na lang ko i-deny ito ni Dominic. Kaya, nung nakarating sa akin na andun lagi yung sasakyan ni Dominic sa tapat ng bahay ni Bea, it's either nasa loob si Dominic or nasa sasakyan lang si Dominic. Sana magkaayos sila. Kasi gusto ko talaga. Kaya managinip ako o hindi. Laman ng panaginip ko yung kinikilig ako sa kanila.
Oo.
Diba?
Saka yung grabe rin, kung ba man na hindi siya pumapasok sa loob or nandun lang siya sa labas nag-aabang. Aba, effort yun ah.
Oo. Diba? Hindi, ano yun? Isang pagpapatotoo yun. Kung gaano kalalim at kung gaano kamahal ni Dominic si Bea.
Oo, kasi sinusuyo mo talaga.
Oo. Para lang ano mo na maramdaman mo na sincere ako talaga, na gusto ko tang ma-win back, di ba? Oo. At sana nga ano, mabigyan ng second chance ni Bea ang kanilang relasyon.
Kung hindi tututo ang mami ni Bea.
Ganito na lang. Kung papaburuhan, malaki ang chance na maging sila ulit kung papaburla ang mga taong nakapaligid sa kanila. And speaking of Dominic, ayan na ha, pinabulaanan na ni Mayor Bullet Halusos at ni dating Congressman Bong Suntay ang kanilang personal involvement dito kay Dominic. Okay. At pinagtatawanan na lamang nila yung issue na nariling sila kay Dominic. Samantalang kasama pala nila si Dominic sa Euro Monkeys, yung kanilang samahan ng mga motocross riders.
Yes.
Oo. Kasama si Ding Dong Dante, si Richard Gutierrez, kahit si King Atienza andun
yeah.
din. Oo, di ba? At nilino rin ni Bullet sa panayam niya ni Jay Ruiz na siya ang may-ari ng condo na inuupahan ni Dominic. Pero tama tayo. Inuupahan talaga ni Dominic yon sa mababang halaga as in friendly price.
Oo.
50% off.
Oo nga.
Kasi malaki yung unit.
Hindi, tsaka kasi diba, siya yung nag-ayos. Siya yung kumasa sa
mag-ayos. Ng interior.
So, kasi nasabi nga ni Mayor, diba, bakbak na yung sahig. Tinayos lahat ni Dominic. Diba?
Correct. Oo, bahala ka na dyan pagandahin mo yan.
Oo.
Na yun naman ang sinabi sa akin ni Dominic noon. Nung panahon ng pandemya, nag-uusap pa kami via video call. At nilinaw rin yan ni Dominic Roque through a statement made by his lawyer na hindi totoo yung pagkakalink niya sa dalawang kaibigan niya. At humihingi rin siya ng dispensa doon sa dalawang kaibigan niya. Siyempre, tinukoy dito yung pangalan ni Ate Christy Fermi. Oo. Na I'm sure kinaya naman ni Ate Christy na idepensa ang kanyang sarili o ang kanyang mga nailabas na balita pertaining to the issue. Nilinaw nga ni Tita Christy sa kanyang radio program na walang mali siya at hindi niya nilagyan ng mali siya ang pagkakadawit ng dalawang politiko kay Dominic. Dahil ayon kay Tita Christy, hindi rin siya nagbanggit ng pangalan ni Bullet Halusos at hindi rin niya kilala ng personal sina Bullet at Bong Suntay na siyang presidente ng Clean Fuel na ini-endorse ni Dominic. Sana ay hindi na mauwi yan sa demanda. Pwede naman yan pag-usapan. Diba? At ang nakakatuwa rito, despite the issues involving Dominic, may nagtiwala sa kanyang isang brand na kinuha siya bilang endorser.
Why?
Bukod sa Clean Fuel na sinabi nga ni Bong Suntay, lalong lumakas. Oo, ang Clean Fuel. Kinuha pa si Dominic. O, ibig sabihin, ako ha, bilang talent manager, hindi nakasira at all kay Dominic ang mga naglabasang issue. Bagkus ito'y nakapagpatingkad pa ng kanyang pagkalalaki. nakapagpatingkad pa ng kanyang kagwapuhan. Oh. Diba?
Totoo naman.
Oh, nagkataon lang na ito ay pilit na ininidikit sa isyu ng hiwalayan nila ni Bea Alonso.
Mas nagkaroon ng awareness.
Awareness sa pangalang Dominic.
Yung consumer sa pangalang Dominic Roque.
Oo. Ay nga pala, Lon. Ayan, checks, no?
Yes.
Kami pong tatlo ay tumungo ng Senado.
Yes.
Oo. At doon napatunayan namin kung gaano kalakas ang OGDS Showbiz Act.
Oo. Oo, salamat po.
Ang dami-dami nagpapapicture sa amin. Buti na lang hindi kami inuutosan kami ang magpa-develop.
Ha?
Otherwise, kundi pag inutusan tayo, kung naman naman kami kukuha ng picture pala. O anyway, ayan, syempre nandun tayo para supportahan ng Eddie Garcia Bill.
Yes! Oo. Kasi nga, third and final reading kahapon na.
Oo, at ito yung naprubahan, no?
Oo, ako good news na naman. Puro tayo good news today, ha?
Good news to para sa mga movie workers, lalo na yung mga maliliit at umaasa lamang sa mga pelikula, sa mga teleserye na hindi nalalampas sa mga itinak ng bilang ng mga oras ng trabaho. Ganon din sa mga artista.
Oo. Saka na meron na silang safe and comfortable na environment, di ba? Yung inaanod doon. Na kailangan din meron ng ambulansya lagi sa mga shooting. Mm-hmm. Di ba? Na may matinong holding area. Yung mga ganun mga nakalagay doon sa batas. Kaya nakakatuwa po dahil na nagkaroon ng ngipin ng batas para magkaroon ng protection yung mga movie workers.
Oo. Yes. Naalala ko, no? Si yung may bahay ni Tito Eddie Garcia.
Oh.
Ay lumapit sa atin para sabihin nanonood sila ng OGDS Showbiz. Thank you po, mami. Oo, at sabi niya sa akin, nakakalupot na hindi pa ito nangyari kay Tito Eddie. Hindi pa magkakaroon ng ganitong bill. Sabi ko, ito po yung pamana ni Tito Eddie sa amin. Oo. Kaya, nag-react si Robin Padilla. Hindi dun sa statement na yun. Kundi, tinanong ko kasi si Robin kung malaki ba ang epekto nito sa mga producer. Kasi manganganak ang kanilang gastusin.
Oh.
Bukod sa pag-increase ng mga talent fees at pag-increase ng mga, alam mo yon, yung mga sinasahod ng mga maliliit na tao, hindi pa?
Kasi nga naiikli yung shooting hours. Oo. Madadagdagan yung araw ng shooting, di ba?
Oo, di ba? Yan ganyan, oo. Ano ang masasabi ni Senator Robin Padilla dyan na katuwang ni Senator Jinggoy sa pag-sponsor ng bill na ito?
Unang makikinabang dito yung ating mga maliliit na kasama natin sa pelikula na hindi regular, na magkakaroon sila ng tamang oras ng pagtatrabaho, tamang benefits. Yun yung gusto natin dito sa Eddie Garcia, hindi yung... Kasi ang mga artista naman, sa totoo lang, yung mga malalaking artista, sila yung tumulong para maisulong ito. Pero hindi naman talaga sila, sa totoo ha, sa totoo po ha, hindi sila makikinabang dito. Ang makikinabang sila sa oras, pero yung mga artista kasi madaling pakiusapan yan. Hindi yan mahirap kausap. Pag sinabi mo extend, mag-extend yan. Ang pinurotiksunan natin dito yung maliliit. Yung mga talagang yung mga nasa tent, yung mga crew, mga staff, sila po yung talagang makikinabang dito sa Eddie Garcia.
So anong pakiusap ni Senator Robin Padilla sa mga producers?
Sana po sundin natin. Opo, kasi batas na po ito. Inihingi namin po sa inyo, sundin natin. Sapagkat ito naman po ay ginawa naming makatarungan dahil noong ginawa namin yung unang draft nito, may mga producer na nagsabi na hindi lamang kayo senador ng artista o ng mga crew, senador din kayo ng mga producer. Kaya po, ginawa po namin lahat ng paraan para magkita-kita sa gitna. Walang matalo, lahat panalo.
Ayan, ako sana nga magkaroon ng katuparan yan. Ah. At hindi pa yan final and executory, ika nga. Kasi aakit pa yan sa mababang kapulungan, sa Congress. Para yan ay aprobahan din. Hanggang sa ipapirma na yan kay Pangulong Marcos. Para maging ganap ng isang batas.
Pero narinig ko na yung nabanggit ni Senator Amy, it's been a long time daw na ano, naging unanimous ang Senado sa isang batas, yung wala nang halos bakbakan, sabi niya. Dahil nga, ibig sabihin, halos lahat ng mga senador ay agree dito sa batas na to. Diba?
Oo, di ba? Kaya congratulations sa Eli Garcia Bill at isang makabuluhang pamanan ni Tito Eli sa atin yan. Siyempre, sinamantala na rin doon sa Senado ang pagkilala sa pelikulang Rewind. Ganon din kina Ding Dong Dantes at Marian Rivera Dantes dahil naging bahagi sila ng isang history kung saan ang Rewind ang may pinakamataas na gross receipt.
Wow.
Sa box office.
Yes.
Oo, at lahat halos sa mga senador ay nakapanood ng Rewind. At syempre, ano pa nga bang masasabi dyan ni Marian at ni Ding Dong?
Grabe yung ibinigay sa amin ngayong araw. So, very overwhelmed. Pero really, really grateful sa pagkilalang ito. Pero higit sa lahat, talagang papasalamat kami na naging instrumento kami para magampanan yung roles ng John and Mary sa pelikulang Rewind.
Marian?
Ako, speechless ako eh. Kanina ko pa sinasabi kayo doon. Sabi ko, akalain mo yung makakaabot tayo dito dahil sa pelikula natin. So, very thankful talaga kami sa lahat ng sumuporta at nanood talaga ng Rewind.
Oo, yung hindi lang to Rewind, no? History. History yung ginawa ninyo.
Yes, and mas nagiging special yung araw eh. Kasi bukod doon sa pagkilala sa Rewind, naipasa ang isang napakahalagang batas para sa industriya natin to protect, of course, to safeguard and to strengthen yung welfare, security, and safety ng ating workers behind the camera. Siyempre, ang goal naman talaga lang natin ay maging buhay na buhay ang industriya, mas buha tayo na mas maraming pelikula. Kaya itong panukala na ipinasa is very, very helpful. And sana, sunod-sunod na rin sa lahat ng iba pang pangangailangan like the producers, meron marami pang mga needs and challenges na sana ay masuportahan at matulungan din.
Ayan!
Diba? Nakakatuwa na eh. Kasi diba, hindi mo alam kung gaano pala yung magiging epekto ng pelikula na ginawa mo dun sa mga nanood. Kasi yun hindi madalas na naririnig natin sa mga privileged speeches ng mga senador kahapon eh. Na sinasabi nila na hindi lang ito nire-recognize dahil sa highest grossing movie of all time kayo. Nire-recognize din niya yung storya, yung inspirasyon na binigay nila sa mga mamamayang Pilipino through their movie. Kaya, congratulations! More movies like this!
Congratulations sa stars ni Mama! Kasi namin yung ipagmalaki, magbuhat ng bako. Kami po ang mga unang nakapanood ng Rewind. Hindi po sila Ding Dong at si Marge. Kaya kami rin dito, di ba?
Oo!
Super pukpo kami rito.
Talagang abot-abot ang aming papuri at excitement para sa pelikula kasi nga napanood natin. Thank you to Sir Perry Lansiga na nagpanood sa atin.
Sa manager ni Ding Dong.
Mamalaw hindi sa Star Cinema?
Gaga! Siyempre! Andun din tayo sa ABS-CBN nung napanood natin.
Oo, doon
sa Star Cinema natin. Pero ang masugid na humihingi ng suporta sa atin ay ang grupo ni Ding Dong.
Ah, hindi ang grupo ng Star Cinema.
Hindi ko sila kasi lagi kong kausap.
Tsaka nakaka-touch sila na kasi talagang nag-adjust sila doon sa schedule natin dahil papunta na tayo ng Amerika noon, di ba? Para daw ma-make sure na mapanood natin. Salamat po!
And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingko.
Ito po si Mamaloy! Naku, malapit na kami mag 1 million subscribers! Kung ma-reach ang milestone na yan, mag-subscribe na po kayo now na! I-click yun po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba at kung ibigay nyo pong aming episode yan, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo po yung below, i-click ang like button at pumakal mo at i-click ang notification bell.
Dahil pag kinlig niya kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre, pang kanya-kanya namin siya na.
Yes! Ano po nandiyan, mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy! M-A-M-A-L-O-I at nandiyan po nakapost pa rin yung isa sa pinakamasayang araw namin sa Korea. Lahat ng araw masaya, pero feeling ko ito yung pinakamasaya kasi talagang laugh trick kami mula umaga hanggang gabi. Kaya panoorin niyo po ito. Don't miss it para mag-good vibes po kayo. At syempre, Nay, nais natin magpasalamat sa ND Skin Beauty and Wellness Center. Nandiyan po yan sa Grandia Place Building sa Mother Ignacia. Tawid lang po ng ABS-CBN para po sa inyo.
Sa likod lang ng ABS-CBN niya po.
Journey sa Kutis na Makinis.
Yes. Yeah. Ay, mga high-tech ang kanilang mga gamit doon. Yes. I-try ninyo. Kutis ko talaga patalbogan ang mga gamit niya. At gusto, i-try niyo yung ano, pag ayan, nagbabakbak ang aming mga ngayon. Kaya nag-makeup lang kami ng saglit. Ano?
Ako nga ang ginawa ko foundation, kasi, sunblock. Kasi nga, di ba kailangan mo na nakakahinga daw yung face.
Nag-micro-needling kami. Kaya yes. Nag-dugo-dugo yung mukha namin.
PRF.
Ako i-try niyo yun. Napakaganda.
Pero hindi masakit. Baka mamaya matakot sa... Yung nakakalaloka, hindi masakit. Pati yung drip nila, hindi ko alam nakatusok na pala.
Lagi ka lang kasi sa likod nakakaramdam.
Ha? Hindi.
Nararamdaman niya pa ba?
Dito! Ang galing! Sabi na ni Jello, di ba? Shooter sila doon. Kasi ang isang ganun lang.
Isang ganun lang. Hindi na naghahanap masyado ng nerd.
Ang galing mo!
Oh, di ba?
Sinichika ka lang. Tusok na pala.
Tsaka ang galing ng mga ano niya. Yung pang face nila talaga. At meron silang skin analysis doon. Si Loy. Ilan taon na Loy? 48. Ang skin mo ay anong
47. At least bata ng isang taon.
Tatangin mo ko.
Alam ko na may sagot eh. Kaya mo inopen yung topic na yan para talaga naman pag-usapan na age 54 ka pero ang skin age mo 41.
Wala yun.
Aray!
Usapan mo yan ay dyan lang matatagpuan sa Envy Skin Beauty and Wellness Center.
Yeah!
Ang dami, pati yung ano, retoke, ganyan.
Pati yes!
Boobs.
Lahat.
Andiyan sa IG, tingnan nyo lahat ng kanilang mga services and treatments.
Yes! Lahat po ng mga ano, ng kailangan nyo na aesthetic surgery.
Yes.
Pati sex change!
Oo, pwede din. Ang galing.
Lahat anything.
Pwede ka na, Jess. Kasi nagpaputol na po si Jess. Hindi lahat nakuha. May natirang ugat.
Tumubo.
Mas malaki pa huwag tumubo. Nakakalo.
Sa Tita Jex Channel, may bago po akong vlog dyan. At pasalamatan ko lang, te, ang iconic star.
Ang iconic?
Yes. Ang Lux Premier Beauty and Wellness. At ang End Transition PH. Thank you po.
At syempre pa, nandyan po ako sa Sorsogon sa Legazpi. Ha?
Yay!
Oo. Diba? Yeah. Wala akong pakialamas. Nasa Legazpi po ako, meron akong tapik acting challenge ni OJ. Yes, sa SM Legazpi. Tapos SM Sorsogon.
Ay!
Pareho po yan, Feb 28.
Wow!
Ako po ang inyong coach. Yes.
Wow!
Kaya mag-enroll na kayo dyan, ha? Kita kids, okay? Pag in-announce ko po, confirmed yun.
Yes.
At legit. Yung pong ginagamit mga retrato ko at feeling nila ako daw ang magko-coach, hindi po totoo yun. Dito lang po yan sa OGDS Acting Workshop fan page. Doon niyo po yun abangan.
Yes!
Kung may mga turo pa rin po ako. At syempre pa, ang OGDS Showbiz Update ay may fan page din po. At kung ayon makita mga pagmumukha namin, syempre, nandyan ang Apple Podcast at Spotify, di ba?
Yes.
Para sa kotse, nakikinig ka doon.
Oo.
At syempre pa, ang aking mag-iingat, Mira TV, Erin Diaz at Mami Soul sa kanilang mga YouTube channel. Ayan. Pakinaman. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin O.G. Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabi, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang laging yung inihilit sa amin?
Chika mo na, dali. La 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 la. Chika mo na, dali.
Isa pa.
La 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 la. Chika mo na, dali.
Yan. Oh, tagal ng mga ganun pa siya. Jake. Oh. Feeling ko talaga ikaw magpapadagdag ng boobs. No? Oh, plano mo?
Plano ko, Ten.
Talaga?
Gusto ko talaga magpadagdag.
Oh.
Para talagang ano?
Oh.
Kakaiba.
Bakit?
Lalagyan ko pa ng isa rito.
Ha?
Kakaiba. At saka alam mo agad, ay, nagpagawa siya.
Bakit?
Kasi tatlo.